kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Miyerkules, 26 ng Agosto, taong 2026. Artificial intelligence, inaasahang pangunahing paksa sa pagpupulong ng pambansang gabinete ng Australia ngayong araw. Sikat na country music icon ng US na si Dolly Parton, pumanaw na sa edad na 80. At sa balita sa Pilipinas, mga Pilipinong naghahanap ng trabaho binalaan kontra sa mga illegal recruiter at peking alok ng trabaho pa New Zealand. Sa mga detalye, usapin sa artificial intelligence o AI, inaasahang magiging pangunahing paksa sa agenda ng National Cabinet Meeting ng Australia ngayong araw. Inaasahang ding tatalakay ng mga pinuno ng estado at teritoryong tungkol sa GST o Goods and Services Tax, bird flu at aksyon laban sa karasan sa tahanan at pamilya. Itinulak ni Prime Minister Anthony Albanese na mapagkasunduan ng mga estado ang kanyang plano sa AI, kabilang ang pagtatatag ng isang hanay ng mga pamansang pamantayan o standards at mga requirement para sa mga developer ng data center na gumamit ng sarili nilang enerhiya o kuryente. Samantala, tutol pa rin ang mga pamahalaan ng Queensland at Northern Territory sa mga plano ng gobyerno, ngunit sinabi ni Energy Minister Chris Bowen na plano ng gobyerno na ituloy ang panukalang batas nito anuman ang mangyari.
But we won't let it happen because we will legislate Commonwealth legislation which will apply across the country, which will ensure that those data centers only proceed if they're in the best interest of our country.
Update naman sa mga kaso ng bird flu sa Australia, sinabi ng mga eksperto ng unang kumpirmadong pagkamatay ng isang seal sa South Australia dahil sa bird flu ay nagtataas ng pangamba tungkol sa posibilidad ng isang malawakang pagkamatay sa mga nanganganib na sea lion sa Australia. Sinabi ni Minister for Agriculture, Fisheries and Forestry, Julie Collins, na mayroon ng 319 na kaso ng H5 bird flu na kumpirmado sa Australia, kabilang ang 195 sa South Australia. Isang long-nosed fur seal ang kumpirmadong namatay sa sakit sa baybay ng South Australia nitong nagdaang weekend, na may pangalawang kaso na iniimbestigahan sa isang seal sa mga isla ng The Pages Conservation Park malapit sa Kangaroo Island nitong Lunes, August 24. Sa Victoria, isang lalaki naman ang inaresto matapos paulit-ulit na saksakin ng isang babae at suntukin ang kanyang 10 taong gulang na anak sa isang hindi inaasahang pag-atake sa sentro ng Melbourne. Ayon sa pulisya, ang babae ay naglalakad kasama ang kanyang tatlong anak malapit sa punong himpilan ng Victoria Police nang hampasin ang bata at saksakin ng ina gamit ang isang pares ng gunting. Sa Western Australia, isinusulong ng estado na ipagbawal ang paggamit ng good character references upang mapababa ang mga sentensya sa lahat ng kasong kriminal. Ang pagbabago ay kasunod ng galit dahil sa mga mapang-akit na reference o pagbibigay ng sertifikasyon na ibinigay para sa isang manager ng Western Power na nakulong dahil sa panggagahasa sa isang kasamahan habang nasa isang work trip. Sinabi ng gobyerno ng WA na ang hakbang ay pipigil sa mga nagkasala na may mga koneksyon na gamitin ang kanilang professional na katayuan o reputasyon upang mahakuha ng kalangmangan sa korte. Sa balita sa labas ng Australia, pumanaw na ang country music legend ng US na si Dolly Parton sa edad na 80. Ang singer-songwriter at aktres ay isa sa pinakamatagal na bituin ng country music sa US na nakapagbenta ng higit 100 milyong plaka sa loob ng halos 6 na dekada ng kanyang karera. Kabilang sa kanyang mga sikat na kanta ang Jolene, 9 to 5 at I Will Always Love You. Sa balita naman sa Pilipinas, nagbabala ang Department of Migrant Workers sa mga Pilipino na naghahanap ng trabaho sa New Zealand tungkol sa mga scammer o mga peking alok ng trabaho patungong New Zealand. Sa ulat ng Philippine News Agency, binalaan ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak ang lahat ng mga Pilipino na naghahanap ng trabaho pa New Zealand na i-verify ang mga recruitment agencies at mga alok ng trabaho upang maiwasang mabiktima ng mga illegal recruiter. Sa panayam sa pagdiriwang na Philippines New Zealand Friendship Week sa Mandaluyong City kahapon Martes, nagbabala si Kakdak sa mga illegal recruiter na hahabulin sila ng kagawaran. Binanggit ng kalihim na kamakailan lang ay 1,700 ang nirecruit sa mga peking trabaho pa Europe. At isa pang kaso nito lamang Agosto 20, sinabi ng kagawaran na isang babae ang umano'y sangkot sa isang sindikato na gumagawa ng illegal recruitment at estafa ang inaresto sa Iloilo sa kaso ng pangaalok ng mga trabaho sa New Zealand at paniningil ng processing fee at recruitment fees na nagkakahalaga ng 100 to 300,000 pesos. Ani Kakdak na nagsagawa ang kanilang ahensya ng humigit kumulang 30 operasyon ng pagsasara ng mga ahensyang sangkot sa Metro Manila at tinutugis na ang mga illegal recruiter. Paalala niya na maging maingat at mapanuri sa lahat ng mga trabahong inyong ina-applyan pa ibang bansa. Sa patuloy naman na ugnayan ng Pilipinas at Australia, kasama sa mga kalahok ang embahada ng Pilipinas sa Canberra sa kauna-unahang embassy circuit na pinangunahan ng Australian Institute of International Affairs. Ang naturang programa ay pinagsasama-sama ang isang piling grupo ng mga estudyante at mga batang profesional sa kabuuan ng Australia para sa isang araw na pakipag-ugnayan sa diplomatikong komunidad sa Canberra. 26 na estudyante at young professionals ang naging kalahok sa ginanap na embassy circuit na bumisita sa mga embahada ng Poland, Germany, Pilipinas at Thailand sa Canberra. Nagkaroon ng mga talakayan tungkol sa diplomasya, bilateral na relasyon at pakikipag-ugnayan ng bawat bansa sa Australia habang nakakakuha rin ng mahalagang pananaw sa mga karera sa diplomasya at mga international na usapin. Samantala, sa dagdag na balita sa Australia, ipinagdiriwang ang Book Week sa buong bansa kung saan nakikilahok ang mga estudyante sa mga costume parade at mga aktibidad ng pagbabasa ng libro. Ang tema ng Book Week ngayong taon ay Symphony of Stories na kumikilala sa napakaraming uri ng mga karakter sa mga kwento at aklat ng Australia. Ang inisyatibang ito ay nilunsad higit 80 taon nang nakalipas at ngayon ay pinamamahalaan ng mga volunteer sa Children's Book Council of Australia. Sinabi ni Kate O'Donnell, National Communications Convener para sa Children's Book Council of Australia, ng kaganapang ito ay patuloy na nagpapalaganap ng pagmamahal sa panitikan sa mga kabataan.
Book Week is often the one week that a school will invite a creator in to talk to the students, and it becomes an incredibly special moment for those students. They're really responsive. It brightens like the creativity, the imagination. That's all the feedback that I get from our authors and illustrators who go out. For a lot of public schools and smaller schools, it's this time of year where that can happen, and it's just really special to know that it does.
Sa lagay ng panahon, para ngayong araw ng Miyerkules sa Perth, tuloy ang panakarakang ulan na abot sa 20 degrees Celsius ang temperatura, ganun din sa Hobart 13 at sa Canberra 19. Bahagyang maulap naman sa Adelaide 17, ganun din sa Melbourne 15, habang sa Sydney huhupan ang pag-ulan sa 20, medyo ulanin naman sa Wollongong sa 18 at sa Newcastle 21. Sa Brisbane, huhupa ng pag-ulan 26, habang maaraw sa Cairns 29 at sa Darwin 34 degrees Celsius. Yan ang mainit na balita nitong Miyerkules ng umaga. Ana Limulata para sa SBS Filipino. Magandang umaga!
Share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.